De la minus la plus infinit la Radio România Actualități.
Bună seara! Astăzi vă propun trei abordări din domeniul cercetării aplicate. Zona spațială, care începe să aibă rezultate remarcabile la nivel instituțional, mai utile pentru cei implicați, dar și pentru noi ca utilizatori. Apoi vom vorbi despre alinierea unei zone medicale, cea de ORL și OMF, la practica internațională de ultim moment și, nu în ultimul rând, la aplicarea unor valențe naturiste oferite de flora țării noastre, uneori completate de medicina alopată, pentru soluționarea unor probleme pe care medicina clasică n-a reușit să le rezolve, în mediul privilegiat al Maramureșului. La drum, deci. Agenția Spațială Română, ROSA, a împlinit 10 ani de la adoptarea ca membru cu drepturi depline al ESA, Agenția Spațială Europeană. L-am întrebat pe dr. Marius Ioan Piso, președintele director executiv al ROSA, dacă agenția a atins cotele pe care le spera.
Cam da, aș spune, adică e nivelul normal. Progresele sunt lente pe termen lung pentru orice țară care intre în cupul ăsta. Dacă putem să facem spațiu așa cu o investiție într-un an, doi, trei, atunci toată lumea se plimba pe Marte acum sau pe Luna.
Ce putem să spunem ascultătorilor noștri despre rezultatele ROSA și ROSA în ESA? E la sfârșit de an. Toată lumea vorbește de rezultate.
Primul rezultat este că suntem în ESA.
Da.
Și că suntem participanți la niște misiuni foarte serioase, în dauna faptului că avem complicații financiare din partea ultimelor guvernești față de ESA.
Aici este un element foarte interesant. O participare de genul ăsta, dacă vrei să ajungi la niște rezultate, înseamnă o finanțare sau cofinanțare stabilă. Ați avut o cofinanțare stabilă sau o finanțare stabilă?
Am avut finanțare stabilă. Stabilitatea s-a întrerupt acum 3 ani, de când s-au schimbat vreo 6 miniștri în zona de cercetare. Și avem cu ce să sincronizăm politic acest fenomen, dar, mă rog, sperăm că lucrurile se vor rezolva în noua structură, atât legislativă, cât și guvernamentală.
Am văzut pe site-ul dumneavoastră niște informații foarte interesante legate de proiectul HERA, în care ROSA se pare că joacă un rol cheie. Ce ne puteți spune despre asta?
Hai să vorbim de România. ROSA este reprezentantul României la ESA, dar rolul cheie îl joacă cercetarea și industria din România, care lucrează direct cu ESA în baza unui plan care este făcut de noi, că se actualizează odată la 3-4 ani prin Consiliul Ministerial al Agenției Spațiale Europene, dar în rest lucrurile funcționează datorită acestei categorii de entități. Asta este cea mai mare realizare. Faptul că în momentul ăsta avem 170 de entități în țară care lucrează conform standardelor ESA și care sunt acreditate pentru a lucra cu Agenția Spațială Europeană. Și aceste entități sunt noul și, să spunem, realul în România.
Ceea ce fac aceste entități pentru proiectele spațiale, la un moment dat poate fi transferat și pentru utilizare terestră?
Desigur că da. Astea sunt lucruri foarte cunoscute. Adică spațiul este generator de tehnologii care se aplică peste mulți ani după. Și vă dau un exemplu foarte simplu. Inteligența artificială. Practic de inteligență artificială a fost necesar când s-au dus rovere pe Marte, adică în 1975. Acolo timpul de comunicație cu Marte e, hai să spunem, în medie vreo 30 de minute dus întors. Nu poți să dai o comandă dacă obiectul respectiv se blochează într-o piatră, pățește ceva acolo, nu poți să aștepți jumătate de oră ca să iei măsuri. Și atunci, pentru rover a fost dezvoltat un sistem de inteligență artificială care să înțeleagă situația. Acel sistem a funcționat, că pentru spațiu trebuie să funcționeze toate, sunt așa de scumpe și de importante încât trebuie să fii sigur că funcționează. Și inteligența artificială, încetul cu încetul, s-a transferat spre uzul practic. Ceea ce s-a făcut pentru sistemele spațiale din punctul ăsta de vedere, vedem astăzi în acele aspiratoare automate care sunt în toate casele, care au un sistem de navigație inerțială cu 6 grade de libertate, care au scanere laser și care costă 200 de euro. Asta înseamnă spațiu. Asta înseamnă aplicație pe un termen lung și foarte lung, dar sigură și care se vede imediat. O să vă dau același exemplu cu comunicațiile cuantice care vor fi peste câțiva ani tot contribuția spațiului, spațiu care acum le întreține și le stimulează funcționarea.
Acesta va fi un salt foarte mare pentru societatea terestră.
Spuneți-mi,
vă rog frumos, Raidul Hera, descrieți-ne un pic participarea românească aici. În primul rând, înțeleg că e o participare din partea cercetării și este și o participare pe partea de tehnologie industrială.
Proiectul Hera este o misiune pentru un program de apărare planetară. Proiectul este rezultatul mai multor proiecte, mai multor acțiuni, unor strategii. Noi participăm la aceste acțiuni de mai mult de două decenii. Asta ca să avem așa un cadru clar. Și acum vreo 8 ani am organizat în București al doilea Congres Mondial de Apărare Planetară, care a fost o chestiune serioasă de săptămână, și la ONU, în Comitetul pentru Utilizări Pașnicele Spațiului și Atmosferic, acolo noi am stimulat funcționarea grupei de acțiune pentru obiecte în apropierea Pământului, obiecte potențial periculoase, tot de acum 20 de ani încoace. Și în prezent suntem în zona de coordonare a acestui domeniu. Și Hera a devenit încetul cu încetul proiectul de a impacta un asteroid, devine o obligație a noastră, adică a noastră societății, pentru că noi acum avem capabilitatea tehnică să facem un sistem care să poată să deflecteze un asteroid care ar putea să deranjeze Pământul într-un mod foarte, foarte serios. Și noi simțim această obligație. Lucrul ăsta trebuie pus în fapt. Evident că un astfel de proiect costă mulți bani, costă mult politic, pentru că un astfel de sistem este o armă foarte complicată și serioasă. Și în acest moment, după multe iterații, am ajuns în situația în care NASA și ESA realizează două misiuni care sunt sincronizate. NASA construiește așa numitul asteroid Impact Mission. Europa a descoperit un asteroid dublu care se numește Didymos și scopul misiunii este să modifice puțin orbita, perioada de rotație a componentei mici a acestui asteroid. Componenta mică e cam cât piramida Cheops, ca dimensiuni, fără să modifice centrul de masă, adică încă nu modificăm istoria Universului. Și ESA trimite Hera, care face supravegherea acestei misiuni din toate punctele de vedere și studiază asteroidul, studiază ce se întâmplă înainte și după impact. NASA va veni cu sistemul DART, așa se numește, o masă de aproximativ 500 de kilograme, care va impacta componenta mică a lui Didymos, care se numește Dimorphos, și asta este toată istoria. Și va fi un eveniment unic, prima dată în istoria cunoscută a omenirii. Noi avem aici contribuții tehnice, în momentul ăsta sunt distribuite pe 6-7 entități care lucrează la diferite componente ale misiunii. Pentru o misiune spațială întotdeauna există un integrator. Integrator este o companie mare care poate să lucreze cu foarte multe feluri de obiecte și care le poate integra, poate să construiască aparatul complicat. În Europa, integratori în domeniul spațial sunt 4-5. Sunt de nivelul Airbus, Thales, astfel de companii. Pentru misiunea Hera a fost desemnat un integrator, integratorul german principal, care se numește OHB, o companie din Bremen, o companie foarte veche, compania care realizează sateliții pentru sistemul Galileo, de exemplu. Și această companie a divizat această misiune în foarte multe părticele la care lucrează multe entități. Lucrează entități din 7-8 state ESA și totul e sincronizat, misiunea în curând va fi gata de zbor. Pot să vă dau amănunte tehnice exact despre ce se face și unde, dar asta nu cred că ar fi interesant în acest moment.
În apropierea lansării, spuneți-ne, pentru că suntem la sfârșit de an și rezultatele sunt atât de frumoase încât nu pot să nu întreb. Ce așteptați anul viitor?
Probabil
știu că
definitivarea ce vom face în misiunile spre lună.
Dar ce facem noi pentru misiunile spre lună?
Deocamdată am intrat ca parte în Lunar Gateway, împreună cu ESA și cu o parte din țările ESA mai exact, și ne gândim cumva dacă vom fi parte în acordurile Artemis. Acolo sunt câteva probleme complicate și politic din punct de vedere al dreptului spațial. Țările ca Franța, Germania încă nu sunt incluse în aceste acorduri. Sunt probleme legate de regimul altor corpuri cerești din punct de vedere juridic. Și evoluția este foarte clară. Adică Luna a devenit aproape continentul exterior al Pământului și ne ocupăm de Lună.
Deci, în timp, calitatea pe care o aveți la ONU, va trebui să vă ocupați de modificarea legislației a dreptului internațional?
Ar fi conflict de interes. Tot comitetul juridic din cadrul acestui comitet analizează de vreo 20-30 de ani acest subiect. Este acordul privind utilizarea Lunii și altor corpuri cerești, unde o parte, acordul prezent, spune că aceste corpuri au regimul antarcticii, nu utilizăm resursele, sunt ale tuturor, dar nu facem asta. Și acordul nu e ratificat de multe țări, inclusiv România l-a semnat de mult, dar nu l-a ratificat. Și partea cealaltă care spune, luăm asteroidul, luăm sursele din el, și le folosim pe pământ pentru dezvoltare. Asta este
această business.
Artemis înseamnă partea a doua, înseamnă strategia americană care în ultimii 4 ani, să spunem așa, a fost foarte pro-americană și foarte liberală. Și probabil se va menține pentru că tehnologia și știința nu prea pot fi legiferate când merg bine.
Și v-am întrerupt pentru că vreau să mai amintiți un proiect, cred. Sau o altă fațetă.
Mai multe proiecte de amintit. Participăm la misiunea care va zbura spre sateliții lui Jupiter, misiunea JUICE. Aceste componente se fabrică în România. De asemenea, participăm la construcția unui satelit care se numește Altius, care va verifica niște parametri pentru climatul global. Sunt importanți. Vom stabili în sfârșit ce înseamnă global warming și ce efecte reale sunt în așa ceva din partea noastră a viețuitoarelor. Lucrăm de asemenea pentru misiunea Proba 3, care este destul de avansată, care este tot pentru protecție planetară, care este dedicată observării asteroizilor care vin dinspre Soare. Nu pot fi văzut dacă vin chiar dinspre Soare, niște pietre de câțiva kilometri diametru. Cu acest sistem, un coronagraf făcut din 2 nave spațiale la 140 și ceva de metri distanță între ele, adică un telescop cu lung de atât, cu asta sperăm că se poate observa. În țară noi facem sistemul de menținere a distanței între cele 2 corpuri și multe, multe altele, adică partea de programe de inteligență artificială, de comunicație optică, în primul rând, astea sunt esențiale. După care, tot ansamblu de proiecte pentru observarea Terei, care deja la noi sunt profesionalist, tradiție, rutină aproape.
Deci o perspectivă frumoasă și optimistă. Cred că e momentul să spun și eu la mulți ani pentru ăsta, pentru toți specialiștii, pentru toți cei care se bat, pentru ca cei care pot să facă ceva semnificativ să poată face acest lucru. Să aveți sărbători fericite.
Să fie. Să intrăm într-o zonă mai interesantă de existență, totuși. La mulți ani.
Marius Ioan Piso, președintele director executiv al Agenției Spațiale Române, pentru ascultătorii Radio România Actualități. Doamna doctor Loredana Mitran conduce secția de ORL a Spitalului Universitar de Urgență Elias din București. Interviul următor demonstrează că în zilele noastre trebuie să ții pasul cu progresul științei și al tehnologiei pentru a realiza servicii medicale de cea mai bună calitate, în avantajul pacientului. Este vorba de o modernizare a unui segment al sistemului medical care nu e ușor de realizat din mers, pentru că nu se poate opri o secție, mai ales într-un spital de urgență. Doctor Loredana Mitran.
Secția noastră are de aproximativ 5 ani în componență un departament de chirurgie oromaxilofacială. El a fost înființat cu un scop acum 5 ani în urmă, tocmai pentru a deservi patologia de urgență. El fiind spital de urgență, eram deficitari pe partea de traumatologie. Și în momentul de față, să putem să acoperim tot ceea ce se cheamă traumatologie la camera de gardă a spitalului. Desigur, fiind specialități înrutite, pe parcursul acestor 5 ani s-a putut aborda o patologie complexă de graniță între cele 2 specialități. În momentul de față, ca să poată fi o secție completă și competentă la nivel european, trebuie să încerci să rezolvi în întregime patologia de la nivelul capului și gâtului. De exemplu, în Statele Unite, Head and Neck sunt departamente care funcționează ORL-ul și OMS-ul la un loc. Deci trendul este să aduci la un loc cele 2 specialități, este nevoie de colaborare pentru a putea rezolva patologia la nivelul capului și gâtului. Dacă atât în Europa cât și în state s-a ajuns la această să zicem, concluzie la aceste clinici, orele OMF, care deservesc această patologie cap-gât. De ce n-am face-o și noi în România? În acest moment, secția noastră are în componență 4 medici primari orele și 2 medici de chirurgie oromaxilofacială. Un medic primar, unul secundar. Să știți că suntem produsul clinicilor diferite. Nu suntem toți proveniți de la aceeași clinică. Și mulți dintre noi au urmat și cursuri în străinătate. Pot spune că în această formație de aproximativ 4-5 ani abordăm o patologie care este complexă și amplă. Vă dau câteva exemple. De exemplu, patologia tumorală de mezostructură pentru etajul mijlociu și inferior al feței. În acest moment noi abordăm absolut tot ce se face la nivel european. Și aici mă refer nu numai la rezolvarea, să zicem, tumorală ca și exereză și atât. Ne referim și la, să zicem, rezolvarea metastazelor locoregionale, așa cum este stabilit în protocolul terapeutic obișnuit. La noi, același chirurg rezolvă absolut toate etapele protocolului. Și mai mult, nu că rezolvă protocolul, dar se ocupă și de reconstrucția la distanță de intervenție. Sau mai bine zis, cazurile nu pleacă mutilate din spital. Există o intervenție secundară la distanță care rezolvă partea estetică. Și asta contează foarte mult pentru pacient. De asemenea, abordăm patologie tumorală cervicală. O rezolvăm această patologie, nu există să trimitem în altă parte. Acum, fiind spital de urgență, desigur, primează patologia traumatică. Și iarăși aduc în atenție asocierea orele OMF, care este ideală într-o astfel de patologie. Este foarte greu să asiguri urgențele de traumatologie într-o cameră de gardă dacă nu ai concursul ambelor specialități. În specialitatea noastră, orele pură, să zicem, putem spune că abordăm aproape orice, și chirurgia urechii, și chirurgia endoscopică funcțională rinosinusală, și chirurgia laringeană, dar desigur suntem limitați și de dotări. Nu putem spune că stăm foarte bine la acest capitol. Desigur, fiind un spital de urgență, încercăm în primul rând să acoperim patologia de urgență. Noi în acest moment, prin resursele pe care le avem, încercăm să facem față, dar să știți că este loc și de mai bine. Profesional suntem pregătiți, dar știți că și dotările contează foarte mult în ambele specialități. Știți că nu se poate face performanță chiar cu mâinile goale.
Da, iar la ceea ce oferă tehnologiile moderne este nevoie de așa ceva, într-adevăr.
Sigur, dar asta înseamnă bani. Și poate nu întotdeauna un spital de urgență deține banii necesari ca să-ți ofere să faci o chirurgie la nivelul unui institut. Dar asta nu înseamnă că noi nu suntem profesional pregătiți să facem acest lucru. Dar ca să fim totuși o secție competitivă la nivel european și să rezolvăm toată patologia head and neck, trebuie să operăm în primul rând în echipe mixte, orelist și omefist, și în același timp, iar subliniez, cu aceste dotări. Să știți, contează foarte mult și colaborările cu alte secții ale spitalului. Asta este un atu al nostru în spitalul de urgență, că suntem multidisciplinari și atunci avem colaborare cu imagistica, cu chirurgia vasculară, cu neurochirurgia, să nu mai zicem de secția de terapie, care este un suport extraordinar în intervențiile noastre ample și complicate. Deci, ăsta este atuul nostru. Lucru care nu se întâmplă la spitalele monodisciplinare, la institute.
Aveți o abordare interdisciplinară care este foarte importantă pentru calitatea actului medical, de câte îmi dau seama. Este
deci
un avantaj fantastic pentru pacient, care nu trebuie să meargă în mai multe spitale.
Corect. Nu este plimbat între spitale. Iar noi, în momentul de față, putem aborda orice patologie, ORL sau OMF, care are asociate și alte patologii. Nu contează care sunt acele patologii. Tocmai pentru că avem concursul acestor secții din spital. Ăsta este avantajul spitalului multidisciplinar. Au trecut acele vremuri când exista un singur profesor care era bun la toate. În momentul de față, fiecare dintre noi încercăm să facem o supra-specializare în cadrul ORL-ului, să o facem bine. Adică patologie otică sau laringeană sau rinosinusală, și aici mă refer la partea de operații elective. Fiecare dintre noi în această secție știe să abordeze o latură a specialității foarte bine. În schimb, toți timp să abordăm patologia de urgență. Un orelist bun trebuie să se descurce în camera de gardă, indiferent de caz.
Iar dumneavoastră aveți linia de gardă de orele, da, din câte știu la Elias.
Da, este linia de gardă, deci suntem practic singurul spital de urgență al Bucureștiului cu secție de orele cu linie de gardă. Linii de gardă orele mai există în București. Are Institutul, Spitalul Colțea, care nu sunt spitale de urgență. Și de multe ori patologiile interdisciplinare sunt direcționate către noi.
Asta înseamnă că aveți și avantajul infrastructurii de la celelalte secții, dar aveți nevoie și de o infrastructură specifică pentru dumneavoastră.
Asta am și încercat să facem în anii de colaborare cu chirurgia OMF. În momentul de față, știm foarte bine că în multe țări din lume, capul și gâtul reprezintă o zonă integrată orele OMF. Necesită colaborare și, desigur, dotări corespunzătoare. Deci, nu putem putem rezolva cazurile fără aparatură și fără colaborare.
Da, doctor. Și care sunt marile provocări care vă așteaptă în 2021?
Pandemia asta ne-a dat puțin peste cap funcționalitatea secției, dar am găsit un echilibru, am încercat să ne adaptăm, să funcționăm, pentru că și ORL-ul și OMF-ul sunt specialități care au numai manevre aerogene. Vă dați seama că am fost poate puțin dezorientat la început, dar am reușit să depășim momentul, știm cum să abordăm situația, trebuie să funcționăm, pentru că mai există și patologia non-COVID și în special patologia oncologică nu suportă amânare și în continuare operăm, testăm, deci în condiții de siguranță, pacienții sunt mulțumiți și să sperăm că o să fie bine în continuare.
Dr. Loredana Mitran, șefa secției ORL de la Spitalul Elias. Doctorul Vasile Botnar de la Sighetu Marmației are educație medicală clasică. Un background care l-a familiarizat cu efectele medicinei naturiste, a combinat cele două pregătiri și a creat propriile soluții. Brevetate. Pentru că a găsit soluții pentru niște patologii în care medicina clasică încă nu are rezolvare. L-am întrebat de când are aplecare spre cercetare.
Pasiunea pentru știință la mine a început odată cu provocările pe care le-am avut, pentru că, sigur, dorința mea de a îmi îmbogăți mintea a pornit încă de când eram țăran la Săpânța. Munceam, făceam șanturi, lucram la colectiv ca să pot să mă întrețin, să-mi cumpăr cărți și haine și mai departe. Și de atunci îmi doream să am o minte luminată și să văd lumea și universul cu alți ochi. Însă pasiunea pentru cercetare a venit în timpul facultății de medicină și ulterior când provocările la care eram supus din partea științei și din partea pacientelor și a pacienților care veneau la mine cu afecțiuni pe care știința încă nu le-a dat răspuns, știința medicală normală, aceasta m-a împins mai departe să cercetez și să găsesc alte dimensiuni, alte oferte care să poată să mă îmbogățească actul medical și calitatea și dimensiunile actului medical. Și așa am început să studiez mai departe. Știu că am avut și niște posibilități mai deosebite, cărți aduse de prin America, din altă parte, din Franța, și atunci am avut posibilitatea să mă documentez și să fac pași pe care oricare medic își doresc să facă așa ceva.
Și de unde aveți cunoștințele legate de plante și de alte elemente active pe care le folosiți în preparatele dumneavoastră?
Medicina naturalistă pentru mine a fost, v-am spus, aproape în sânge, de la început, de la părinți, de la mama mea, care ne ducea pe câmp de fiecare dată și ne arăta, uite, asta e mușețelul, asta este mărul lupului, asta e iarba cu tare, deci luate fiecare în parte și ne explica la ce sunt bune. Și așa am ajuns doi mari, frumoși și sănătoși și ocoși maramureșeni, întreținuți cu plante, cu ceaiuri de plante, hrăniți cu vegetale, cu mâncare naturală, curată și, bineînțeles, aceste componente ale naturii, mama făcea și creme acasă. Așa am început să îmi extind aria și să abordez acest palier al științei, pentru că în prima parte, știți, medicina alopată și medicii de obicei, care lucrează în medicina clasică, acceptă mai puțin medicina naturalistă, pentru că ei cred că numai medicina lor e cea mai perfectă și, într-adevăr, este adevărat că este minunată. Medicina este o minune dată de Dumnezeu. Dar în același timp, nici un operat și nici un doctor mare nu se hrănește numai cu tablete. Fără natură, noi suntem morți. Noi suntem un element integrat, armonios al cosmosului. Și aceasta înseamnă relația dintre Pământ și cosmos și noi în mijloc. De aici pornesc anumiți vectori ai gândirii.
Iar cremele dumneavoastră și infiltrațiile au o țintă mai largă, aceea de regenerare, dar sunt și țintite mult mai îngust pentru anumite afecțiuni, înțeleg.
Absolut. Și cremele și infiltrațiile mele au niște feluri exacte, științifice, care sunt foarte bine definite atât de medicina alopată cât și de medicina naturalistă. Acum, combinațiile și varietățile de combinații pe care eu le folosesc, bazându-mă pe toate cunoștințele pe care eu le am, într-adevăr, prin această îmbinare și armonie dintre medicina alopată și naturalistă și prin compoziția substanțelor pe care eu le introduc, aceasta îmi dă un ascendent deosebit în avantajul pacientului și a medicului, a satisfacției doctorului, când vezi că ai reușit să tratezi cazuri care au fost la mai multe clinici cu renume de mare clasă, de mare ținută și îți dă Dumnezeu succesul în mâna ta și vezi că l-ai salvat pe omul care până acum nu era salvat. E, sigur, aici este marea bucurie a unui doctor care trăiește într-adevăr momentul și trăiește pentru medicină. mine și pentru pacient.
Domnule doctor, dar în perioada asta mai dificilă a pandemiei, când poate nu toți cei care vrea să vină la dumneavoastră pot să vină, puteți să dați și consultații online?
Absolut, eu tratez și online, foarte multă lume mă sună, spun despre ce este vorba, eu le pregătesc tratamente, le trimit rețete pe care le fac să-și cumpere din farmaciile locale. Deci activitatea mea este în continuă ascensiune, îmi face mare plăcere pentru că noi pentru asta suntem. Doctorii sunt puși pentru rezolvarea urgențelor, nevoie de implicare în stare de război permanent și asta face plăcere.
Aici se încheie emisiunea de la Minus la Plus Infinit. Sărbători fericite, vă propun că vom ajuta și în continuare să vă păstrați trează curiozitatea și spiritul iscoditor și vă vom ține la curent cu ce este nou în știință și cercetare și aplicațiile lor. Sunt Simina Botar. Vă mulțumesc pentru atenție. La mulți ani!